Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi prieteni, la Universul Femeii Creștine. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care l-aveți pentru această emisiune. Vă ascult de multe ori la telefon, dar și prin postările pe care le aveți și îmi dau seama că experiențele invitatelor acestei emisiuni contează foarte mult pentru dumneavoastră. E adevărat, ceea ce spune Dumnezeu este cel mai important, dar și cum se împletește în viața noastră este la fel de important și constituie un imbold pentru fiecare dintre ascultătoarele noastre. Începând de astăzi, vreau să cunoașteți o nouă invitată. Vom începe un nou portret al femeii creștine, portret care va fi săptămână după săptămână completat cu ceea ce aflați. Și veți afla multe, pentru că invitata mea este doamna Corina Matei. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Pe Corina Matei ați auzit-o și ați văzut-o în mod special la emisiunile de la Speranța TV. La Viața la Superlativ, Între două lumi, la emisiunea Fă o schimbare, la Semne și simboluri, dar și la edițiile speciale după evangelizarea lui Doug Becelar. Acum o veți auzi și la Radio Vocea Speranței, altfel decât în fața reflectoarelor. Suntem doar noi două la microfon cu un pahar de ceai, știți care este obiceiul nostru și vă invit pe toate ascultătoarele, toate care credeți, care știți că aveți o experiență frumoasă cu Dumnezeu și care vreți să veniți, vă invit la un pahar de ceai și la o poveste frumoasă de viață care ne dă tuturor curaj. Doamna Matei, înainte de a afla mai multe, mulți v-au văzut, poate și-au apreciat foarte mult dezinvoltura, frumusețea, tinerețea și faptul că ați venit cu inima deschisă ori de câte ori ați fost invitată. Dar poate ascultătorii noștri de radio nu vă cunosc. Cine este Corina Matei?
În primul rând vreau să vă spun că eu mă simt onorată și răsfățată ori de câte ori vin la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței. Pentru că, în ciuda a ceea ce ați spus, că dovedesc dezinvoltură, eu știu mai bine cu ce emoții mă confrunt, dar cei cu care colaborez aici sunt atât de deschiși, atât de calzi, atât de blânzi în felul în care ne dau sfaturi, în care ajungem să dialogăm, încât reușesc și eu să mă relaxez și să mai spun câte ceva. Sper că este de folos semenilor noștri ceea ce discutăm noi. Numai acesta ar fi motivul care mă animă ori de câte ori vin și sunt invitată la Speranța. Iar în privința identității mele, nu știu dacă e un tribut plătit și formației mele la Facultatea de Filozofie, dar știți că noi suntem învățați să ne îndoim așa, să punem
întrebări multe.
Întrebării, da, o mulțime de chestiuni, de realități ale vieții și în privința a ceea ce sunt, eu pot spune doar că simt că sunt într-o permanentă schimbare, transformare. În ultimii ani simt benefic influența credinței pe care o am și dincolo de toate aceste roluri și statuturi pe care le avem, eu știu, de cel de fiică, de soră, de soție, de
colegă,
cadru didactic și așa mai departe, cred că identitatea care mă bucură cel mai mult și spre care tind să o păstrez și să o, cum să spun, să o aprofundez, pentru că ține de un proces de autodescoperire și de transformare, este aceea de copil al lui Dumnezeu. Și am să vă povestesc
pe parcursul emisiunii. Foarte frumos.
Ce prin această expresie.
Copila lui Dumnezeu. Doamna Matei nu a spus, vă spun eu, este lector universitar la Universitatea Spiru Haret. Ați ascultat, da, în filozofie. Și filozofia este o arie foarte largă care îți dezvoltă mult mintea.
E adevărat, îți dezvoltă inteligența. Prin numele ei, dragoste de înțelepciune, s-ar presupune că te îndeamnă, te îndreaptă și către înțelepciune. Numai că lucrurile sunt foarte diferite de ceea ce înțelegeam noi sau înțelegeau grecii în Grecia antică prin această dragoste de înțelepciune. Instituționalizată, filozofia arată altfel. Plus că este vorba de o nouă modalitate de a face filozofia, aceea analitică. Acolo nu știu cât se mai tinde către înțelepciune și cât dragostea te animă pentru așa ceva. E într-adevăr un exercițiu foarte bun pentru dezvoltarea gândirii critice, pentru obișnuința de a gândi și de a asculta pe ceilalți, de a avea o disciplină a dialogului, de a argumenta o opinie, de a asculta opinia altcuiva, de a încerca să contraargumentezi, nu doar să te ceri sau să îți impui un punct de vedere. Deci e un mod de a te disciplina ca intelectual pentru o mulțime de interacțiuni ale tale cu semenii. Pentru asta filozofia este foarte bună. Dincolo de asta ține de, știu eu, ramurile, domeniile, disciplinele care s-au dezvoltat, s-au despletit așa din filozofie inițial, către ce te îndrepți, către ce sensibilități sau interese de cunoaștere te îndrepți. Dar în privința mea pot să spun că filozofia mi-a deschis foarte mult orizontul. Eu aș recomanda filozofia pentru orice tânăr care încearcă să se formeze astăzi, să-și creeze așa un orizont cultural cât mai complex. Filozofia deschide pur și simplu mintea pentru a înțelege o mulțime de alte discipline, mai ales din paleta aceasta socio-umanistă, științele sociale, științe umaniste. Filozofia reușește să te ridice pe un nivel superior și să le placeze pe toate acestea într-o ordine, într-o interconectare foarte interesantă și complexă, pe care altfel poate că n-ai sesiza-o.
N-ai avea de unde să ai atâtea informații despre cum au gândit oamenii pe parcursul vremii, toate curentele de gândire, e bine să le știi pentru a-ți găsi ție locul.
Sigur.
Înainte de a întreba și înainte de a călători în anii frumoși ai copilăriei, aș vrea să vă întreb, există legătură între filozofie și Dumnezeu? Se poate ajunge la Dumnezeu neavând toate răspunsurile în filozofie?
Eu pot să vă mărturisesc că în legătură cu trăirile mele, cu gândirea mea, cu povestea mea, de fapt, nu știu cum au ajuns alții, știu că sunt o mulțime de drumuri care duc spre cale, cu majusculă. Drumul meu a trecut prin filozofie, însă pot să spun că Dumnezeul filozofilor, exact așa cum am întâlnit la un moment dat în Blaise Pascal, nu este Dumnezeul biblic. Și când am avut această revelație destul de târziu, cred că eram în perioada în care îmi pregăteam lucrarea de doctorat, am fost foarte
dezamăgită?
Într-un fel dezamăgită de anii în care eu m-am format ca intelectual, crezând că sunt în regulă și în privința credinței mele. A durat ceva până când mi-am dat seama că intelectuali de marcă din jurul meu și pe care îi admiram, în privința credinței, în privința cunoștințelor biblice, erau la un nivel de alfabetizare. Iar ei nu erau conștienți de lucrul ăsta, nici eu n-am fost conștientă. Și atunci mi-am dat seama că exact cum spune în revelația aceea a lui Pascal, pe care a avut-o într-o noapte, că Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov este cel adevărat și nu cel al filozofilor și învățaților, așa am început eu să disting între conceptul de Dumnezeu venit prin filozofia greacă, prin ontologiile acelea, care erau foarte fascinante și desfășurate așa impetuos în cursurile noastre universitare, până la, știu eu, viziunile unui Descartes, ideea de Dumnezeu, cum o avem noi în minte, de unde a apărut ea acolo, dacă nu cumva chiar Dumnezeu a pus-o acolo. Încercam să fac corelații cu ceea ce citeam în Biblie, că Dumnezeu a pus în om și gândul veșniciei, altfel el n-ar putea într-o lume absolut finită, el fiind o ființă finită, cu tot ce îi se întâmplă finit, să aibă ideea de eternitate. Dar aceste paralele erau doar niște paralele culturale. Și eu târziu am constatat diferența asta și mi-am dat seama că, exact cum spuneați, filozofia te poate educa, te poate instrui, dar nu îți dă înțelepciune și este uneori o mare prăpastie între dotarea asta intelectuală și caracter. Îmi pare rău să o spun, dar am constatat lucrul acesta și asta m-a și făcut să caut apoi în autorii preferați și oamenii de caracter. dacă exista un divorț între caracterul lor și opera lor, atunci eu luam cu un semn de întrebare opera lor, mai ales când era vorba de etică, de educație, de exact această dorință de înțelepciune, de ipostaza lor de mentor pentru alții. Mă refer și la autori în viață și la autori care au trăit cu secole în urmă.
Pe care i-a studiat pe parcursul anilor. Dar până aici vom avea multă cale de parcurs,
da.
Dar e frumos că am făcut un preambul, dar haideți să ne întoarcem la copilărie. Corina mică, unde a crescut, care a fost atmosfera și când a auzit ea despre Dumnezeu? Cum era Dumnezeul copilăriei?
Iarăși mă declar o persoană răsfățată de Dumnezeu pentru faptul că am avut niște bunici atât de buni, de religioși, de blânzi, de iubitori, încât eu, de când am căpătat conștiință de sine, nu știu, se spune că pe la 3 ani încep să te identifici pe tine, să vorbești la persoana întâi, mă rog, sunt unele diferențe așa, de la caz la caz. Dar odată cu această căpătare a identității de sine în faza aceasta a copilăriei, eu pot să spun că am avut în minte ideea că există un Dumnezeu. Că
conștiența de Dumnezeu a fost așa de mică?
Bunicii mei m-au învățat să mă rog, ei se rugau și observam în viața lor întâmplări fericite, răspunsuri la rugăciuni, încă de când aveam 3 ani. Eu observam asta și am avut totdeauna această liniște și împăcare că lucrurile sunt sub control, că lucrurile,
există cineva care coordonează totul,
ne protejează, ne iubește, ne călăuzește. Noi ne rugăm, iar el ne răspunde.
Înseamnă că bunica chiar se exprima și spunea când se întâmpla câte ceva că este răspunsul lui Dumnezeu?
A, cum să nu? Am trăit cu poveștile lor, nemaipomenit. Ei au avut o viață foarte grea. Nu înseamnă că dacă eu i-am descoperit ca pe niște bunicuți, niște bătrânei blânzi, așa au fost totdeauna. Îmi dau seama ce viață aprigă, ce lupte au dus, pentru că ei erau adventiști într-o lume în care adventismul abia pătrunsese și existau atâtea împotriviri și așa o înțelegere greșită a acestei confesiuni, încât au avut de suferit. Iar în perioada antonesciană chiar știu cum bunicul meu auzise că încep deportări, s-au și făcut niște deportări și bunica mea era însărcinată cu mama mea, cea mai mică dintre copii, și au hotărât că trebuie să-și facă bagajele și să se aștepte la ce e mai rău. Și așa au trăit, sub această tensiune, în condiții în care alții poate ar fi făcut concesii, s-ar fi dezis ca să le fie mai ușor. Ei și-au asumat lucrul ăsta.
Dar când ați auzit, copil fiind, cum se împăca ideea de Dumnezeu bun al dragostei și lupta și chinul pe care l-au dus ei?
O să vedeți, eu am avut o percepție a lui Dumnezeu destul de diferită de la o etapă la alta. Chiar realizez acum, privind în urmă, că de fapt viața noastră se compune din niște perioade așa foarte diferite între ele, aproape că nu mai suntem aceiași de la o perioadă la alta. Eu și o problemă de filozofie asta, identitatea persoanei. Ce anume intră în miezul acesta tare care te definește pe tine și în ce măsură, schimbându-se ce e în miezul ăsta, mai ești aceeași persoană.
Ce continuă,
da, ce se schimbă, da. Știți? Și eu pot spune că în perioada aceea eu aveam o sininătate de copil. Sigur că nu corelam toate evenimentele, nu le puteam explica și nici nu aveam cum. Îmi liseau și limbajul respectiv și abstractizarea necesară pentru asta. Dar credința aceasta eu am asimilat-o ca fiind ceva absolut natural. Când bunica mea m-a învățat prima dată rugăciunea Tatăl nostru, am luat-o ca atare, pur și simplu nu m-am întrebat cu privire la eficiența ei, la adevărul din spatele cuvintelor, la existența lui Dumnezeu sau intervenția lui în lumea noastră. Eram absolut convinsă că asta se întâmplă pentru că asta vedeam la ei. Acum să nu credeți că eu am locuit numai cu bunicii, nu, în vacanțe sau așa, în anumite perioade ale iernii, ale verii, stăteam la bunici. Eu am trăit și am locuit în Vălenii de Munte, mai întâi la bloc, apoi în clasa 5-a ne-am mutat într-o casă frumoasă cu o grădină mare și verde, pe care am apreciat-o abia mai târziu când am plecat la facultate și îmi lipsea verdeața asta și îmi lipsea natura de la casa părintească. Părinții mei m-au educat, zic eu, cum au știut ei mai bine, într-o perioadă ateistă în care, știți, toate aceste lucruri care țineau de gândirea religioasă, de credință, erau așa...
Interzise.
Erau interzise și erau ascunse.
Da.
Chiar mi-amintesc că noi aveam un fel de instruire duală, așa, din partea mamei. Într-un fel să gândim și să ne raportăm la Dumnezeu în sinea noastră și altfel să răspundem sau să arătăm în exterior,
da,
la școală, cu colegii, cu altcineva care împărtășea o altă opinie.
Dar cu părinții, cu părinții vorbeați despre bunici, despre ce au tras bunicii în perioada asta?
Erau bunicii din partea mamei. Mama ne mai relata lucrurile astea, mai discuta cu surorile și cu fratele. Tata a avut un alt traseu, mai aspru, pentru că el a fost orfan de mic, tatălui a murit când el avea vreo 2-3 anișori, nu și-l amintește. A trăit ca un băiețel orfan, viață dură la țară, apoi a făcut școala normală la Buzău, a ajuns să facă facultatea de drept, a ajuns judecător și era o persoană mai dură, mai austeră. Noi cu el n-am discutat chestiuni din acestea. Chiar nu știu, am impresia că tindea așa către o credință foarte diluată, un fel de ortodoxie rămasă din copilărie, cu niște ritualuri, făcut semnul crucii,
dar
din
atât,
când în când dat de pomană și cam atât. Dar nu își punea alte probleme filozofico-existențiale.
Da.
Mama, în schimb, era credincioasă. Știu că din acest motiv a și refuzat la toate insistențele colegilor de a intra în partid. A refuzat asta, motivând că nu are o conștiință politică destul de avansată.
Nu merită.
Da, era modalitatea ei de a spune că are o altă conștiință care o împiedică. Și cu toate astea a răzbit și a reușit să și obțină toate gradele didactice,
profesoară,
să fie o bună profesoară cu vocație, profesoară de limba română, care a fost apreciată de generații întregi și chiar și astăzi, deși este pensionară, are această satisfacție a muncii pe care o a lăsat-o în urmă și a rezultatelor pe care le-a avut cu elevii. Chiar constat acum în anii din urmă că a ajuns să privească o mulțime de autori pe care îi preda pe vremea aceea din perspectiva relației lor cu Dumnezeu și a descoperit lucruri extraordinare, începând cu Coșbuc, Eminescu, Blaga, Vasile Voiculescu, nu mai știu, dar știu că au un cerc literar în care se întâlnesc acolo câțiva intelectuali din oraș, unde mama din când în când mai face câte o prezentare. Da. Și e lăudabil lucrul ăsta, faptul că nu se delasă, au o activitate intelectuală în continuare. Ca să revin la copilărie, pot să spun că felul în care eu m-am apropiat de Dumnezeu a fost, cred eu, mai potrivit vârstei mele, m-am apropiat cu sufletul, nu cu mintea. Chiar mi-amintesc că bunica mea m-a învățat, probabil că aveam 4 ani, mai mult nu cred, să-i cer lui Dumnezeu minte și înțelepciune. Și eu chiar m-am gândit ani de zile că lucrul ăsta e cam tautologic. Nu în termenii ăștia gândeam, dar mă gândeam că e cam același lucru. Păi dacă ai minte, ai și înțelepciune. Și invers, nu?
Și minte ai.
Păi și minte și până când a fost nevoie să ajung la facultate ca să fac diferența exact și să înțeleg cum poți să ai minte fără să ai înțelepciune și cât de periculos este. Și atunci mi-am dat seama că bunica mea, într-adevăr, era și înțeleaptă.
Știa ce să ceară.
Știa ce să mă învețe să-i cer lui Dumnezeu. Iar mai târziu, când am întâmpinat și eu greutăți, știu eu, am avut debusolările mele, credința acestor bunici ai mei care au murit în anul Revoluției, în 89, la distanță de 6 luni unul de celălalt, credința lor m-a întărit mai departe și mi-am dat seama cât de adevărat e îndemnul acela biblic să-l înveți pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când se va face mare, nu se va abate de la ea. Abaterea sigur apare la cei mai mulți dintre noi în perioada adolescenței, pentru unii ține până târziu,
spune la maturitatea târzie.
Da, spre bătrânețe, dar dacă ei au la ce să se întoarcă, se vor întoarce. Și cred că ăsta a fost și cazul meu. Nu înseamnă că am ajuns în vreo perioadă în care să nu cred în Dumnezeu sau să mă răzvrătesc în privința asta, dar, cum spuneam, l-am rătăcit printre teorii și perspective intelectualiste. Adică nu-l mai percepeam ca pe un Dumnezeu al
personal,
meu, da. Personal, și nici măcar nu mai puneam problema aceasta a Sfintei Treimi. Și mie mi se pare că ăsta e cel mai periculos mod de a-L percepe pe Dumnezeu. Mai bine e ateu decât așa. Și chiar
de
am
ce?
Constatat...
De ce?
Iată, vă spun de ce. Sunt mulți intelectuali care, într-un fel, împacă contradicția care apare în mintea lor între ceea ce spune știința și ceea ce spune religia, făcând așa o concesie unui Dumnezeu care, ca o forță impersonală, indistinctă, un fel de entitate care dirigează universul, ordonează universul.
Dar nu intră în viața mea personală.
Dar câtă vreme el nu este un Dumnezeu personal, câtă vreme excludem din această identitate a lui Dumnezeu Sfânta Treime, rolul, unitatea dintre Fiul, Duhul Sfânt și Tatăl, noi nu mai avem nicio obligație morală față de acest Dumnezeu. Ce obligație avem față de o forță? Electricitatea e o forță. Avem vreo obligație morală? Nu. Și atunci este un mod de a eluda ceea ce ne face pe noi să fim ființe morale. Excluderea unui Dumnezeu personal, într-adevăr. Și asta constat, din păcate, la foarte mulți cunoscuți ai mei, asta lasă și calea liberă apariții unui amalgam de convingeri și de credințe, începând cu astrologia. E chiar o modă să știi tot felul de lucruri despre zodia ta, să discuți, să compari, nu știu, ține de un dialog așa, de un fel de socializare, am observat. Deci reîncarnarea intră și ea foarte bine, pentru că dacă e un Dumnezeu impersonal așa, care doar împrăștie energie în jur, sigur că atunci tu te consideri într-o ierarhie a vibrațiilor mai sus decât alții, meritând mai mult, alimentându-te din spațiu cosmic și neavând, iarăși, nicio obligație morală față de asemenea. Că sunt tot felul de teorii care te consolează, te confortează în ideea că tu meriți toate astea, nu altceva, nu se întâmplă. Tu obții atât cât meriți. Și de aici vă dați seama ce cale se deschide la această infatuare, care este cea mai perdantă atitudine față de Dumnezeul
periculoasă,
care
da.
Spune că Dumnezeu se împotrivește celor mândri, iar celor smeriți le dă har. Deci modul de a ți-l face dușman pe Dumnezeu, îngânfându-te în felul acesta și acordându-ți tot felul de potențiale calității supranaturale. Revenind acum, bunicii mei m-au învățat ceea ce am redescoperit mai târziu, că pentru a avea o corelație sănătoasă cu Dumnezeu și pentru a avea o credință vie, viabilă și folositoare, nu slabă, nu infatuată, nu rece, nu distantă, e de ajuns să ai o sinceritate a sufletului. Nu ai nevoie de cunoștințe, nu ai nevoie de școli, nu ai nevoie de, știu eu, ce experiențe, de semne, să ceri la nesfârșit semne. Am făcut și greșeala asta, să cer tot felul de semne și simboluri. Dar am revenit, tocmai citind Biblia, la o atitudine potrivită, zic eu. Și cred că fără studiul Bibliei nu am ajunge niciodată să înțelegem care este voia lui Dumnezeu, să înțelegem cum este Dumnezeu și care ar fi relația potrivită cu Dumnezeu. O să vă povestesc poate cam cum mi-am propus eu, dar destul de târziu, recunosc. De pe la 30 de ani mi-am propus așa, în fiecare an, să mă lupt cu un defect de caracter. Mi-am dat seama, caracterul este la îndemâna noastră să-l schimbăm, să-l îmbunătățim.
De unde v-ați dat seama de toate aceste lucruri?
Păi, în primul rând, ne ajută și psihologia, care face distinția aceea între temperament sau firea noastră și caracter. Temperamentul este înnăscut. Dacă ești coleric, rămâi coleric. Dacă ești melancolic, rămâi melancolic. Poate du un pic spre sangvin, așa, când ești relaxat. Cam ăsta e cazul meu. Însă caracterul ține de felul în care noi ne raportăm la lumea asta și la semenii noștri și la noi înșine. Iar aici intră toate acele trăsături care fac din tine un om bun sau un om rău. dacă ai discernământ și cazul oricărui om care este sănătos mental, dacă ai discernământ între bine și rău, poți să alegi binele dacă vrei. Dacă nu, atunci ești culpabil pentru tot ceea ce ți se întâmplă și pentru tot ceea ce devii.
Și caracterul și atunci, devine din toate alegerile pe care...
trăsături definitorii pentru ceea ce ești, ca om. Și atunci m-am gândit că ar fi cazul să mă autoeduc. Din păcate, sunt multe situații în care oamenii nu realizează că se pot autoeduca. Ei așteaptă prea mult de la școală, de la familie, de la mediu, de la colegi, de la prieteni, însă nu-și pun problema de a lupta cu ei înșiși. Sunt poate prea mulțumiți de ei înșiși. La mine a fost norocul ăsta că eu n-am fost niciodată mulțumită de mine însă. A fost o tortură în perioada copilăriei, neîncrederea asta în permanență, indiferent ceea ce mi se spunea, indiferent de laude, de performanțe, eu totdeauna m-am îndoit că sunt în stare de ceva. Dar lucrurile astea au trecut, le-am catalogat altfel când am început să înțeleg și eu să mai studiez psihologie și psihanaliză, să îmi dau seama la ce folosește și la ce nu folosește psihanaliza și mai ales să mă împac cu mine atunci când am înțeles că...
Trebuie făcut ceva.
Da, și că prin relația cu Dumnezeu voi reuși eu să mă îmbunătățesc. Altfel... Nu știu, poate există și căile astea, nu vreau să neg, nu vreau să spun acum că o persoană ateie n-ar avea șanse, dar e un drum mult mai anevoios, mult mai ocolit, mai eroic poate, nu știu, dar nu e drumul potrivit. Ca să vrei să devii un om întreg, nu se poate să eludezi această latură a relației tale cu Dumnezeu.
Da, prin relația cu Dumnezeu devii om cu o mare. Prin ea capeți conștiința ceea ce ești și perspectiva pe care o ai. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din regia tehnică, vă urez numai bine!